Gary Allen, Akta Rockefeller, Struktura novodobé politické moci, díl pátý. Kapitola šestá. Mediální vláda Rockefellerů. Vliv Rady pro mezinárodní vztahy na média je neméně významný. Vlastní nebo ovládá významné noviny, časopisy, rozhlasové stanice a televizní společnosti. Admirál Chester Ward, vysloužilý člen Rady pro mezinárodní vztahy a námořnictva Spojených států. Jak jsme si řekli, Rockefellerové nikdy nenechávali veřejné mínění náhodě. Proto tak uvážlivě investovali své charitativní peníze do vzdělávání a náboženství. Bylo by naivní se domnívat, že by Rockefellerové skrytě i otevřeně neuplatňovali veškerý svůj vliv na americká masmédia. V druhé kapitole jsme si ukázali, jak Rockefellerové svého vlivu využívají k maximalizaci moci svých investic do průmyslu a financí. Podle stejného principu si kupují vliv na vzdělávání. Nesypou peníze do voleb do zastupitelstev jednotlivých škol. Strkají své doláče do pedagogických škol a financují psaní učebnic. Nyní, kdy jsou všechny státní školy odkázány na milost a nemilost ministerstva zdravotnictví, vzdělávání a sociálních věcí, jež za Eisenhowera zřídil a vedl právě Nelson Rockefeller, je rodičům už úplně jedno, kdo má pod kontrolou zastupitelstvo místní školy. Na poli náboženství jdou peníze do klíčových seminářů, kde jsou vzdělávání duchovní, a do Národní církevní rady, která o sobě tvrdí, že zastupuje 40 milionů protestantů. Rockefellerové s veškerou svou vervou obsazují nejvyšší příčky všech nástrojů kontroly, které si zamanou ovládnout. Vliv Rady pro mezinárodní vztahy ve federální vládě je koncentrován ve výkonné moci, čili na vrcholu veškerého dění. A jak je to i s kontrolou Rockefellerů nad médií? Nemají zájem o kontrolu nad týdeníkem Spálená madrace. V každém oboru se vrhají na nejvýznamnější zástupce. John Dee, když si vysílal své agenty podplácet vydavatele a skupovat drobné noviny, ale to je v době elektroniky velmi neúčinné a proto zastaralé. Nyní jsou místní noviny závislé na zpravodajských agenturách a publicistech, kteří zaplňují jejich zpravodajství a úvodníky. Rockefellerové se postarali o to, aby hybné síly v oblasti masové komunikace byly zasvěceny do jejich lóže Rady pro mezinárodní vztahy. Admirál Ward nás informuje. Neméně významný je vliv Rady pro mezinárodní vztahy na masmédia. V oficiálních zprávách Rady bylo 60 z jejich 100 551 členů spojeno s žurnalistikou. Dalších 61 mělo pracovat v řízení komunikací, což je velmi výstižný titul, protože členové rady skutečně řídí masové sdělovací prostředky, obzvláště jejich vlivné segmenty. Ovládají či vlastní největší noviny, časopisy, rozhlasové stanice a televizní společnosti a ovládají nejmocnější firmy v oblasti vydávání knih. Tolik admirál Ward. Sotva, kdo by se přel o tom, že New York Times jsou nejvlivnější noviny v USA. James Risten z Timesu napsal, že význam Timesu tkví v jejich efektu násobitele. Co vyjde v Timesech, automaticky posléze vyjde i jinde. Alice Wiedener sloupkař novin Barons o tomto efektu násobitele napsal. Je skutečností, že většina šéfredaktorů a novinářů pracujících pro Life, Luke, Time, Newsweek a tak dále a většina redaktorů, reportérů a komentátorů z NBC, CBS a ABC čerpají své zprávy a náměty z úvodníků v New York Times. V zásadě to jsou skvělé noviny, ale mnoho jejich zpráv je poplatných jejich redakční politice. Neboštík Arthur Hayes Sulzberger, předseda představenstva New York Times, byl členem Rady pro mezinárodní vztahy a dnes je členy rady nejméně 11 lidí z vysokých pozic v Timesech. Po Sulzbergovi vydavatelství převzal jeho zeť Orwell D. Dreyfus, je to vydavatelství RMV. Současným vydavatelem je Arthur Ox Punch Sulzberg, tedy RMV. Dalšími členy rady, Rada pro mezinárodní vztahy je zkrátka RMV. Dalšími členy rady pro mezinárodní vztahy v Timesech jsou Harding Bancroft, výkonný viceprezident, James Reiston, viceprezident a sloupkař, A. M. Rosenthal, šéfredaktor, Seymour Tapping, asistent šéfredaktora, Max Frankl, redaktor nedělního vydání, Harrison Salisbury, zástupce šéfredaktora, C. L. Salzberger, sloupkař a David Halmstream, sloupkař. Timesy jsou proslulé svými antikomunismem a svou podporou socialisticko-fašistické legislativy. To, že o Stalinovi pojednávali jako o vlídném liberálovi v čele ruské odnože organizace Amerického svazu pro občanské svobody, je mělo degradovat na směšný plátek, ale nestalo se tak. Nestalo se to ani, když Herbert L. Matthews, také člen Rady pro mezinárodní vztahy z Timesu, psal o doktoru Castrovi jako o kubánském George Washingtonovi. Matthew opakovaně přísahal, že Castro je všechno, jenom ne komunista. Později vtipálci poznamenali, že Castro by mohl popravdě říci, práci jsem sehnal díky New York Times. Netřeba dodávat, že podpora, které se naleznu Rockefellerovi v jeho politické kariéře od jinak demokratických Timesů dostává, je téměř 100%. V tomto závodě o prestiž si druhou pozici těsně za New York Times drží Washington Post. Post má každé ráno na stole každý senátor a kongresmen bez ohledu na politickou příslušnost či přesvědčení. Post, stejně jako Timesy, čtou lidé, kteří se podílejí na řízení země. Majitelka a vydavatelka Postu, Catherine Grahamová, je samozřejmě členkou Rady pro mezinárodní vztahy, stejně jako další vrcholoví redaktoři a řídící pracovníci. Postu se už léta říká předměstské rudé právo. Post oponuje velké vládě jedině tehdy, když je využít ke zkoumání komunismu. A když k tomu dojde, lidé z Postu se začnou zběsile ohánět ústavou a blábolit něco o svobodě slova, o něčem tedy, co běžně potlačují. Když přijde na to, postavit se proti tomu, co se jim nelíbí a proti tomu, aby se postavili proti fašistickému socialismu Rockefelleru. Jeden z nejvlivnějších zaměstnanců Postu je neuvěřitelně nadaný překrucovač pravdy, karikaturista Herbert L. Block. Herr Blockovi karikatury denně kupují stovky novin a na každého člověka, který čte úvodník, připadá snad 100, kteří si prohlédnou úvodní karikaturu. Nejvýznamnější noviny na západním pobřeží jsou The Los Angeles Times. Původně byli věrně konzervativní, ale před 15 lety se stočili prudce doleva. A ačkoliv si uchovali svou falešnou pověst republikánských novin, stali se hláskou socialismu, který establishment prosazuje. Tyto noviny spojuje s Radou pro mezinárodní vztahy osoba předsedy představenstva Franklina Murphyho a skutečnost, že spolu s ultraliberálními novinami Washington Post vlastní zpravodajskou agenturu. Los Angeles Times navíc vlastní významný deník Newsday na Long Islandu. Další velké noviny provázané s Radou pro mezinárodní vztahy jsou Arkansas Gazette, Des Moines Register and Tribune, Gannett CEO, vydavatel novin ve 40 městech od New York po Hawaii, dále pak The Houston Post, Minneapolis Star and Tribune, The Denver Post and Louisville Courier. V největších městech USA se nachází více než 30 výborů pro mezinárodní vztahy, které jsou dle tvrzení Rady pro mezinárodní vztahy jejími přidruženými organizacemi. Členové těchto místních výborů pro mezinárodní vztahy dosazují spousty zaměstnanců do dalších a dalších novin a rozhlasových a televizních stanic. Neméně významný je vliv Rady pro mezinárodní vztahy ve zpravodajských agenturách. Arthur Salzberger byl po mnoho let ředitelem agentury Associated Press a dnes jsou v jejím představitelstvu Catherine Graham a John Cowles mladší. New York Times a Washington Post Los Angeles Times navíc mají své vlastní zpravodajské agentury. Všechny americké noviny pro své zprávy a úvodníky využívají jedné anebo i více těchto zpravodajských agentur. Dnes by se dalo říci, že televize nahradila noviny coby hlavního tvůrce veřejného mínění. Rockefellerové přirozeně rozšířili svou kontrolu i na ní. Předseda představenstva CBS William S. Paley je členem Rady pro mezinárodní vztahy a také správcem Fordovy nadace. CBS má po celé Americe přes 200 přidružených organizací v oblasti televizního a 255 v oblasti rozhlasového vysílání. Prezident CBS Arthur Taylor a Michael O'Neill z firmy CBS Publications jsou také oba členy Rady pro mezinárodní vztahy. Bývalým prezidentem CBS je doktor Frank Stanton, člen Rady pro mezinárodní vztahy, který je také dozorcem Rockefellerovy nadace a Carnegieho instituce. Mezi řediteli CBS, kteří jsou členy Rady pro mezinárodní vztahy, jsou Roosevelt, Kilpatrick, Courtney Brown, Henry Schecht a William Barden. Mezi novináře společnosti CBS, příležitostně zvané také Conspiration Brainwashing System, to znamená spiklenecký systém vymývání mozku, kteří jsou členy Rady pro mezinárodní vztahy, patří Charles C. Collingwood, Richard C. Hotlet, Merwin Kalb, Larry Lesueur a Daniel Sore. Nikoho jistě moc nepřekvapilo, když CBS 28. prosince 1973 odvysílala ve svém hlavním vysílacím čase téměř bezpříkladný dvouhodinový propagandistický pořad o Rockefellerech. CBS k namluvení tohoto úlisného představení využila svou hvězdu Waltera Cronkitea. Cronkite na závěr řekl, že pokud má jedna rodina mít tolik peněz a moci, kolik jich mají Rockefellerové, je dobře, že jsou to právě Rockefellerové. Takové množství vysílacího času by jakéhokoliv kandidáta stálo astronomickou sumu. Ale Rocky má přece přátele. Nezaplatil ani cent. Společnost National Broadcasting Company je dceřinou společností firmy Radio Corporation of America. Až do svého nedávného odchodu do důchodu byl šéfem RSA NBC dlouholetý člen Rady pro mezinárodní vztahy David Sarnoff. Stejně jako Paley ze CBS se narodil v Rusku. RSA byla pod jeho vedením významným finančním přispěvatelem Rady pro mezinárodní vztahy. Sarnoff velmi aktivně podporoval mezinárodní pomoc a Davida Sarnoffa nahradil v RSA jeho syn Robert, ředitel reklamní rady, odnože Rady pro mezinárodní vztahy. Reportéři NBC John Kenkelor a Irving R. Levine jsou členy rady stejně jako ředitelé Thornton Bradshaw a John Pitty. Nejmenší z velké trojky televizní společnosti je American Broadcasting Company. Má 153 televizních stanic a zaměřuje se na odpočinkovou zábavu. Dokumentární propagandu vesměs ponechává těm dalším dvěma velikánům. Jejich zprávy sleduje jen 7 milionů diváků, zatímco ty další dvě společnosti se dělí o zbylých 35 milionů diváků. Nemá sice taková pouta k Radě pro mezinárodní vztahy jako CBS a NBC, ale banka Chase Manhattan má pod kontrolou 6,7% jejich akcií, což stačí na rozhodující podíl. Chase prostřednictvím svého svěřeneckého oddělení kontroluje 14% podíl v CBS a 4,5% podílu v RSA. Namísto tří soupeřících televizních společností zvaných NBC, tedy Národní rozhlasová a televizní společnost, CBS, Kolumbijská rozhlasová a televizní síť a ABC, Americká rozhlasová a televizní společnost, zde ve skutečnosti máme Rockefellerovou rozhlasovou a televizní společnost, Rockefellerovou rozhlasovou a televizní síť a Rockefellerovo rozhlasové a televizní konzorcium. Ačkoliv nástup televize poněkud omezil vliv pokryteckých tiskovin na veřejné mínění, jejich význam je stále ještě značný. Až do svého zániku, způsobeného přechodem inzerentu k televizi, byl v USA druhým nejčtenějším časopisem Luke, vycházející v nákladu 7 750 000. Majitelem časopisu Luke byla firma Cowles Communications, vedená Gardnerem a Johnem Cowlesovými. Oba bratři Cowlesovi jsou členy Rady pro mezinárodní vztahy. Vydavatelské impériu Cowlesů zahrnuje časopis Harper's Bazaar, řadu obchodních žurnálů, novin a televizních stanic a vydavatelství Harper and Row. O řízení podniku se rodině Cowlesů stará Cass Canfield z Rady pro mezinárodní vztahy a hnutí World Federalists. Manželka Johna Cowlese je Canfieldova dcera. John Cowles řídí noviny Minneapolis Tribune a Des Moines Register. Sedí v dozorčích radách organizace Carnegie Endowment for International Peace, tedy Carnegieho nadace pro mezinárodní mír, provázané samozřejmě s kým jiným než Rockefellerovi, a Fordovi nadace a je členem Národní politické rady amerického shromáždění, které zastupuje zájmy svých zakladatelů Everla Harrimana, Fordovi a Rockefellerovi nadace a Rady pro mezinárodní vztahy. V tomto shromáždění pořádá propagandistické semináře pro přední osobnosti amerického podnikání, práce, sdělovacích prostředků a vzdělání. Je v poradním sboru amerického výboru pro OSN a v ultralevicovém národním výboru pro efektivní kongres, který ve Washingtonu lobuje za vlídný přístup ke komunistům. Podle zpravodaje amerických legionářů Firing Line z 15. srpna 1954 se John Cowles přidal k 23 dalším, kteří podepsali telegram senátorům USA, ve kterém je žádali o podporu opatření k potlačení veškerých vyšetřování kongresu ohledně komunismu. Není divu. Soudruh John to s přechodem Ameriky pod globální vládu spolu s komunisty myslí velmi vážně. Následující text pochází z hlášení zpravodajské agentury UPI ze dne 7. června 1959. John Cowles, vydavatel novin The Minneapolis Star and Tribune, dnes řekl, že tradiční americké pojetí národní suverenity je zastaralé. O časopis Luke se chlapcům Cowlesovým staral William Atwood, člen Rady pro mezinárodní vztahy, který jednou napsal, že můžeme děkovat naší šťastné hvězdě za to, že Castro není komunista. Své šťastné hvězdě mohou Američané děkovat spíše za to, že Luke, který na antikomunisty naházel víc špíny než kterákoliv jiná tiskovina mimo okruh oficiálního komunistického tisku, zkrachoval. Časopis Life šel po bezmála 4 desetiletích v roli předního tvůrce veřejného mínění v Americe do kytek právě tak jako Luke a z toho samého důvodu, přestože se ho prodávalo monstrózních 8,5 milionů výtisků. Přední zpravodajský týdeník Time od stejného nakladatele jako Life je se svým nákladem 4,2 milionů, pro srovnání Newsweek má náklad 2,5 miliony a US News and World Reports 1,8 milionů. Tak tento časopis je zdravý, stejně jako Sports Illustrated a Fortune z nakladatelství Time Eins. Společnost Time nedávno koupila za 34 milionů dolarů své první noviny New York Evening News a později zakoupila dalších 32 z periferie Chicaga. Vlastně rovněž vydavatelství knih establishmentu Lidl, Brown and Company, 300 tisíc akcií firmy Metro-Goldwyn-Mayer, 240 tisíc hektarů lesa a je spoluvlastníkem médií v Jižní Americe, západním Německu, Hongkongu a Austrálii. K tomu všemu má Time Inc. v Americe asi 30 televizních stanic, což tomuto mamutímu konglomerátu dává možnost promlouvat skrze všechny typy masmédií, noviny, časopisy, film, televizi, vydávání knih a dokonce i výukové stroje. Toto impérium vybudoval zesnulý Henry Luce, člen Rady pro mezinárodní vztahy, jehož vliv na americké myšlení je nedozírný. Jak řekl Theodore White, další člen Rady, způsobil revoluci v myšlení amerických čtenářů. Luce začal stoupat k vydavatelskému nebi s půjčkami od oligarchů z Rady pro mezinárodní vztahy, Thomase Lemonta a Dwighta Morrowa, což byli společníci J.P. Morgana, dále pak Harvey Firestonea, U. Rolanda Harrimana a různých členů rodu Harknessů, zbohatlého od úspěchu firmy Standard Oil. Jejich vliv se začal projevovat obzvlášť zřetelně, když uprostřed deprese začal vydávat obchodní časopis Fortune. Jak píše John Kobler v knize The First Tycoon, první magnát, nebo tycoon, uvádí, je matoucím paradoxem, že Fortune, jakožto časopis o podnikání, zpochybňoval efektivitu systému svobodného podnikání a dokonce napral mírný nádech socialismu. Někteří z jeho redaktorů a přispěvatelů stáli výrazně nalevo. To zřejmě Luceovi finanční andělé napojení na Rockefellera chtěli. I když Henry Luce později Franku Delano Rooseveltovi na oko oponoval a radoval se z jeho úspěchů. Frank Delano Roosevelta jsem sice nevolil, ale nevadilo mi, že vyhrál. Podařilo se mu provést spousty nutných sociálních reform, uvedl. Jean Harmonová, pisatelka, která dříve pracovala pro Life v knize Such is Life, takový je život, popisuje, jak ochotně Lewis toleroval komunistický tábor otevřeně pracující pro Time Life. Paní Harmonová vypráví, jak se nadpisy najednou upravovaly tak, aby vyjadřovali význam, který nikdy neměli mít, a jak byl na ní a její kolegy reportéry vyvíjen nátlak, aby některé události ignorovali a jiné zase naopak vyzvedávali. Prozrazuje také, že poté, co Whittaker Chambers vypovídal proti Elgiru Hissovi, členovi hrady, nebyl již ve vydavatelství Time Life vítán. Jednu dobu byl Henry Lewis dokonce považován za antikomunistu. Vždy se však ostře stavěl proti komukoliv, jako Robert Taft, generál Douglas MacArthur či Barry Goldwater, o kterých se domníval, že by byli schopni s podvratnou činností komunistů v USA skutečně něco udělat. Lewis svůj předstíraný antikomunismus využíval k podpoře tažení za globální vládu. Byl členem Rady pro mezinárodní vztahy a Atlantické unie. Henry Lewis také vehementně podporoval Spojené národy, dokonce i poté, co vyšla na jeho úloha Elgira Hisse v jejich vedení. Koncem 50. let Henry Lewis opustil linii globální vlády proti komunismu a nastoupil linii mírového soužití a globální vlády s komunismem dohromady. Life znovu velebil Sovětský svaz tak, jako to dělal v průběhu celé druhé světové války. Roku 1966 vzal Lewis 43 amerických podnikatelů za železnou oponu, aby podpořil pomoc nepříteli a obchod s ním. Předsedou vydavatelství Time je Andrew Heiskel, Rada pro mezinárodní vztahy. Jehož manželkou je dědička New York Times. Šéfredaktorem všech publikací Time je Hedley Donovan, držitel Rhodesova stipendia, bývalý zpravodaj deníku levicových papalášů Washington Post a člen Rady pro mezinárodní vztahy. Další stoupenci establishmentu v hierarchii společnosti Time jsou místopředseda Roy Larson a ředitelé John Garden a Saul Linovitz. Mezi členy Rady pro mezinárodní vztahy se v Time patří také James Linen, předseda výkonného výboru Time, viceprezidenti Otto Feuerbringer a Barry Zortian a ředitelé Frank Pace, mladší a Rulight Warner. Firma Time je tak úzce spjatá s Rockefellery, že s nimi sdílí společné vlastnictví helikoptéry. V objemu prodaných výtisků se na Time rychle dotahuje Newsweek. Majitelem Newsweeku je Washington Post. Předseda představenstva Frederick Beebe je členem Rady pro mezinárodní vztahy, stejně jako bývalý majitel, syn Catherine Grahamové, Philip. Vysloužilý redaktor Malcolm Muir je členem Rady pro mezinárodní vztahy, stejně jako současní redaktoři Osborne Elliot a Robert Christopher a viceprezident Nicholas Katzenbach. Dalšími zástupci Rady pro mezinárodní vztahy v Newsweeku jsou redaktor úvodníku Philip Gajelin, sloukař Stuart Elzop, přispívající redaktor Carl Spatz, šéf atlantské pobočky William Anderson a členové představenstva Catherine Grahamová a Kermit Lenzner. Rada pro mezinárodní vztahy má pod palcem také noviny Business Week, Atlantic Monthly, McCall's World Review, původně Saturday Review of Literature a Scientific American. Jednou z nejkurieznějších tiskovin provázaných s radou pro mezinárodní vztahy je rádoby konzervativní časopis National Review, i když v minulosti se National Review vydával za odpůrce východního liberálního establishmentu, nikdy neupozornil na spiklenecké aktivity dynastie Rockefellerů, naopak nenávistně se vysmíval každému, kdo naznačil, že by mezi liberály byli přimícháni nějací spiklenci. Mnoho dobře informovaným konzervativcům nešlo do hlavy, proč National Review odmítá zvažovat možnost, že by většina liberálních přehmatů, které tento časopis kritizoval, byly ve skutečnosti pečlivě připravené a promyšlené činy. Jejich údiv jistě ještě vzroste, až se dozvědí, že šéfredaktor William F. Buckley mladší, který se chlubil svým osobním vztahem a obdivem k takovým významným insiderům, jako je Henry Kissinger, a který nadšeně podporoval Nelsona Rockefellera na post ministra obrany, je sám členem Rady pro mezinárodní vztahy. Ta má své zástupce mimo jiné i v těchto vydavatelstvích. Macmillan, Random House, Simon & Schuster, McGraw-Hill, Harper Brothers, IBM Publishing and Printing, Xerox Corporation, Yale University Press and Harper and Row. Mnohá z těchto vydavatelství se zaměřují na vydávání učebnic. Členem rady je i předseda klubu Kniha měsíce Axel Rosen. Vzhledem k tomu, jakou mají Rockefellerové kontrolu nad médií, není divu, že se s nimi média všeobecně zacházejí v rukavičkách. Provázaná síť rady pro mezinárodní vztahy, kterou Rockefellerové upředli, vysvětluje, proč média Nelsona tak jednoznačně opěvovala během jeho schvalovacích slyšení na úřad viceprezidenta. I když pár jednotlivých novinářů bylo mírně kritických a k některým aspektům Nelsonovy kariéry, manažeři předních novin a časopisů doslova slintali při představě Sir Nelsona spravedlivého na dosah prezidentského křesla. Gary Goldwater se v roce 1964 vyjadřoval v poněkud odlišném tónu. Jednooký tisk je Rockefellerovi řízený kyklop. Rockefellerové mají nad masmédií ještě jinou moc. Příjmy průměrných novin pocházejí ze 2 až 3/4 z reklamy. McKinley, který po 40 let pracoval jako reportér novin New York Daily News, se v časopise Counter Attack vyjádřil takto. Nejúpornější vliv na redakční politiku metropolitních novin má dnes velký inzerent. V mnoha případech jsou těmito inzerenty obchodní domy. Někteří z nich vznášejí na klientské oddělení novin otevřené a arrogantní požadavky, aby noviny podporovaly levici, a jiní podávají návrhy. Noviny bezpodmínečně kapitulovaly nátlaku levice na svá klientská oddělení, reálnému i pomyslnému. Uvědomují si, že když napíší článek, který by mohl vzbudit nepříznivou reakci ku příkladu nějakého obchodního domu, městský redaktor jim ho nejspíš hodí na hlavu. Mají-li klientská oddělení rozhodující slovo, jednotliví novináři musí nevyhnutelně slevovat ze svých zásad. A funguje to takhle. V představenstvích všech velkých řetězců obchodních domů R.H. Macy and Company, Federated Department Stores, Gimbel Brothers, Sears, Roebuck and Company, GC Penny Company, the May Department Stories Company, Interstate Department Stories and Ellie Stories Corporation, sedí alespoň jeden člen Rady pro mezinárodní vztahy a nebo společník v nějaké s radou provázané bankovní firmě, jako je Kuhn Lab nebo Lazard Fieris, Lehman Brothers, Dion, Red and Company či Goldman Sachs. Obchodní domy samozřejmě nejsou jedinými kupci inzerentní plochy. Velkými zákazníky jsou také ropné společnosti a také banky, stejně jako spousty korporací vyjmenovaných v úvodní části této knihy mezi organizacemi pod nadvládou Rockefellerů. Prospěcháři z establishmentu novinám samozřejmě dovolí zaujímat mírně konzervativní postoje, ale diskuze o establishmentu Rockefellerů a jeho spojení s mezinárodním komunistickým spiknutím jsou tabu. Vzhledem k tak bohatému zastoupení v klíčových masmédiích Ameriky lze to, že málo lidí o Radě pro mezinárodní vztahy ví, sotva přisuzovat náhodě. Kdyby Rockefellerové přáli Radě pro mezinárodní vztahy publicitu, můžete se vsadit, že by se v publikacích Time i Newsweek objevovaly zvláštní reportáže na dvě strany a k tomu hodinový mimořádný pořad CBS namluvený Walterem Cronkiteem. Když ve vaší místní knihovně vyhledáte čtenářského průvodce periodiky The Reader's Guide to Periodical Literation, najdete v něm za více než 50 let nic víc než jednu jedinou položku týkající se rady, a to v poměrně neznámém časopise Atlantic Monthly. Nahlédneme-li do katalogu novin, zjistíme, že o této neuvěřitelně mocné organizaci vyšly pouze dva zvláštní články. Jeden v časopise Christian Science Monitor a druhý v New York Times. Jak už jsem řekl, takováto anonymita sotva může být náhodná. Propojení Rockefellerů s médií má bezpočet důsledků. Jedním z nich je to, že plány Rockefellerovy bandy na ustanovení monopolistické globální vlády nikdy, ale nikdy nepodléhají diskuzi v prostředcích masové dezinformace. A média rozhodují o tom, jaké záležitosti se v dané zemi budou propírat. Mohou udělat problém z chudoby, nebo mohou toto téma uzavřít. Právě tak je to s populační explozí, znečištěním, mírem, zmírňováním mezinárodního napětí nebo čímkoliv jiným. Kevin Phillips řekl, že v USA existuje mediokracie. Mediokracie může z člověka, jako je Ralph Nader, v okamžiku udělat lidového hrdinu. Nebo může z protivníka Rockefellerů udělat Keténa, Kašpara či nebezpečného paranoika. Aplikaci psychologie a propagandy, nebo chcete-li vymývání mozků, vůbec nevymysleli komunisté. Vyvinuli ji na západě, v takových místech, jako je Rockefellery financovaný Tavistockský institut v Anglii. Komunisté těchto nástrojů používali k pokřivování smýšlení lidí. A Rockefellerové právě tak. Skrytí manipulátoři z Madison Avenue, Stingsengu Rand či z Hudsonova institutu mohou formovat veřejné mínění a také to dělají. Elitáři z establishmentu tomu říkají osnování souhlasu. Znamená to, že nám vnukají představu, že pouta, jimiž nám svazují ruce, jsou náramky lásky. Komunisté jen přejali a s větší brutalitou aplikovali techniky vyvinuté myšlenkovým fondem Rockefellerů. Rockefellerové pomocí peněz získali kontrolu nad médií. s pomocí médií získali kontrolu nad veřejným míněním. S pomocí kontroly nad veřejným míněním dostali pod kontrolu politiku. A s kontrolou nad politikou přebírají kontrolu nad národem. Kapitola 7. Kapitulace po dobrém. Globální vláda přijde, ať se vám to líbí nebo ne, po dobrém nebo po zlém. Tato věta je z výpovědi člena Rady pro mezinárodní vztahy Jamesa Warburga před Senátním výborem pro zahraniční vztahy 17. února 1950. Jak jsme viděli v předchozí kapitole, nemůže být naprosto žádných pochyb o tom, že hlavním cílem Rockefellerů je dnes stvoření nového světového řádu, globální vlády, která by rozhodovala za celé lidstvo. Ale chtít globální superstát a tvořit ho jsou dvě různé věci. Jak si Rockefellerové představují, že z nás všech udělají dobytek a naženou nás do ohrady své globální vlády? Rockefellerové vědí, že cesty ke globální vládě mohou být právě tak rozličné jako lidské naděje, obavy, ambice, neznalost a chamtivost. A jelikož Rockefellerové nikdy nevkládají všechna svá finanční či politická vejce do jednoho košíku, nepřekvapí vás, že podporují veškeré myslitelné způsoby, jak dospět ke světovému superstátu. Pokud snad nějakou tu metodu ještě přehlédli, my o ní nemáme ani ponětí. A pokud o nějaké víte, prosím, nemluvte o ní nahlas. Jinak možná hned zítra New York Times oznámí, že ji Rada pro mezinárodní vztahy nebo Rockefellerova nadace začala propagovat a prosazovat. Kompletní seznam všech organizací, hnutí, publikací a programů podporujících globální vládu, které za kulisami řídí osa Rockefellerové a Rada pro mezinárodní vztahy, by zaplnil knihu rozsahu telefonního seznamu Los Angeles. Pochopitelně můžeme zmínit jen několik významnějších prostředků, kterými se Rockefellerové přibližují své globální vládě. Bez pochyby nejzřetelněji ke globální vládě směřuje organizace, kterou Rockefellerové roku 1945 zřídili právě za tímto účelem. OSN. Jak si ukážeme v následující kapitole, ochočená média záměrně stvořila mýtus, že OSN je bezvýznamný debatní kroužek. Můžeme uvěřit tomu, že Rockefellerové utratili miliony za reorganizaci, která je přinejlepším drahým, ale poměrně neškodním dráždidlem. Tento obraz OSN před veřejností je pro nejvyšší globalistické projektanty nedocenitelný a je asi tak přesný jako tvrzení potulného podobního prodavače, že má zaručeně spolehlivý elixír z hadího jedu. Pokud Rockefellerovic, manipulátoři, myšlení přesvědčí dostatek Američanů, aby dobrovolně přijali ztrátu suverenity Spojených států ve prospěch OSN, jejich dlouhé tažení za globální vládu bude u konce. Nový světový řád bude zde a bude ho doprovázet slavnostní průvod ulicí Wall Street a rozhazování konfet. Rockefellerovi by za takový pokojný státní převrat ochotně zaplatili jakoukoliv cenu. Oni vlastně každý rok platí miliony dolarů jen za možnost, že se to snad podaří. Zde uvádím několik z těch amerických organizací financovaných nebo řízených spolkem Rockefeller a Rada pro mezinárodní vztahy, které aktivně prosazují dobrovolné podstoupení americké nezávislosti. Je to americké shromáždění, americký spolek pro OSN, služební výbor amerických kamarádů, tedy kvakerů, Potom je to dále Orden House Group, Atlantická unie, Podnikatelská rada, Středisko pokročilých studií behavioriálních věd, Středisko diplomacie a mezinárodní politiky, Královský institut mezinárodních záležitostí, Občanský výbor pro mezinárodní rozvoj, Výbory pro zahraniční vztahy, Výbor pro hospodářský rozvoj, Rada pro mezinárodní vztahy, Svaz světových vlád, Spolek pro zahraniční politiku, Institut mezinárodního vzdělávání, Institut pro světový řád, Národní plánovací asociace, Trilaterální komise, Rada pro světové záležitosti, Federalisté sjednoceného světa a Národní výbor USA. Jestli jsem to přeložil dobře, tak by to mělo být právě takto, protože to je uvedený pouze v angličtině. Pokud vám něco říká více než polovina z tohoto seznamu, pak vám gratuluji. O cestě do nevolnictví Rockefellerů jste již dobře informovaní. Ale pokud většinu z těchto názvů vidíte poprvé, se vší úctou vám doporučuji udělat si nějaký ten domácí úkol. A když na něm budete pracovat, nezapomínejte prosím, že některé z těch nejnevinněji vyhlížejících skupin či očividně bezzubých těles, jejichž proklamovaný účel se zdá naprosto nepolitický, možná patří k těm nejnebezpečnějším chapadlům celé chobotnice globální vlády. Tak je to právě v případě jedné z nejstarších jmenovaných organizací Atlantické unie. Je prapředchůdcem regionálních vládních programů skládajících se z lidí, kteří věří, že když dostanou půl pecnu chleba, jsou v půli cesty k zisku celého pecnu. Atlantičtí unionisté tvrdí, že regionální správa je nevyhnutelnou zastávkou na cestě k celkové globální vládě. Atlantická unie byla také organizací globalistů, kteří se prohlašovali za antikomunisty, a opravdu v této skupině bylo i pár legitimních antikomunistů, dokud na ně Rockyho chlapec Henry nevyrukoval se zmírňováním mezinárodního napětí. Atlantičtí unionisté se domnívají, že celá naše válka za nezávislost byla strašlivou chybou. Právě teď, kdy se chystáme oslavit výročí naší země, nám to může připadat zvláštní, ale na Wall Street je asi tolik skalních toriů, kolik je v Alabamě skalních separatistů. Myšlenka Atlantické unie se zrodila v plodném mozku jednoho Angličana jménem Cecil Rhodes, který snil o znovu připojení USA k britskému impériu. Za tímto účelem založil Rhodesovu nadaci, která v Anglii zajišťovala výchovu bystrých mladých Američanů. Rhodesův stipendista Clarence Stride v roce 1939 napsal knihu s názvem Union Now, tedy Unie nyní, která obhajuje postupné přibližování ke konečné světové unii prostřednictvím regionálních unií, počínaje unií mezi USA a Británií. Po celé Americe byly ustaveny výbory a pan Stride oznámil, že více než milion Američanů podepsalo petice za sjednocení s Británií. Slovy pana Stridea. Atlantická unie, která se nyní rozšířila na západní Evropu, je prvním krokem vstříc celosvětové vládě. Atlantická unie prohlásila, že globální vláda je nezbytná a zdůraznila, že žádná jiná země ji nepotřebuje naléhavěji než Spojené státy. Stride, který měl po celý svůj dospělý život těsné vazby na komunisty a socialisty, proti kolektivismu vůbec nic nemá. ve své knize Union Now napsal: demokracie nejen umožňuje lidstvu svobodně si vybrat mezi komunismem a kolektivismem, ale patří k ní i marxistické režimy. Ve svých pamfletech Streit předkládá otázku: je vzestup socialismu v některých západoevropských demokraciích překážkou v našem sjednocení s nimi? A sám si odpovídá rozhodným ne. V březnu 1949 zřídila Federální unie politický akční útvar zvaný Výbor pro Atlantickou unii. Prvním prezidentem tohoto výboru byl bývalý soudce nejvyššího soudu Owen G. Roberts, který řekl, že národní suverenitu považuje za naivní pověru. Před více než 20 lety deník Los Angeles Examiner vysvětlil, co by Atlantická unie pro Ameriku znamenala. Západoevropské státy by se svým socialismem nahradili naši republikánskou samosprávu. Podle libosti by z nás tahali daně, odváděli by naše muže do svých armád a naše ženy do svých továren. Převážnou část naší výrobní kapacity by si přivlastnili pro své vlastní obohacení. Jak se může nějaký senátor či poslanec zvolený, aby zastupoval občany Spojených států, zaprodat k obhajobě tak zřetelné politiky národní sebedestrukce? Cíle Atlantické unie se nezměnily, ale již jen málo novin má dnes takovou výřečnost a odvahu. Schazování Rockefellerů není cestou k navyšování zisku z reklamy. Tehdy si to mohl ještě novinář dovolit. Výbor pro Atlantickou unii získal za necelých 12 let od svého založení 871 bohatých a vlivných členů, z nichž 107 bylo členy Rady pro mezinárodní vztahy. Dnes má okolo 2000 členů. Rezoluce Atlantské unie, která by ve skutečnosti zrušila prohlášení nezávislosti, byla kongresu poprvé předložena v roce 1949. Od té doby je mu předkládána každý rok, ale donedávna se jí navzdory podpoře takových oddaných stoupenců z Rockefellerovy Rady pro mezinárodní vztahy jako Richard Nixon, Hubert Humphrey, George McGovern, Dwight Eisenhower, Adlai Stevenson, John Foster Dulles, Jacob Javits, William Fulbright, Eugene McCarthy and Henry Kissinger nikdy nedostalo mnoho pozornosti. V roku 1975 byla rezoluce Atlantické unie znovu předložena sněmovně reprezentantů. Neuvěřitelných 111 kongresmenů, tedy o 38 zastánců víc, než kolik kdy rezoluce měla, všichni vázaní přísahou hájit ústavu USA, se oficiálně připojilo k podpoře opatření, jež by nahradila naši ústavu. Dle vyjádření hlavního zastánce republikána z Illinois Paula Findleyho, neměl tento návrh nikdy v minulosti tolik vitální čerstvé krve jako dnes. Skoro polovina jeho zastánců je nových, přesně 59. 26 z nich je nováčků zvolených minulý listopad, dalších 13 pro ní hlasovalo, když byla loni odmítnuta těsnou většinou 210 hlasů oproti 197. Nejzajímavější na tom všem je, že 10 z těch, kteří pro ní hlasovali před 2 lety a stále se trvají ve sněmovně, ji dnes podporují. To znamená 10 z těch, kteří proti ní hlasovali před 2 lety a stále se trvávají ve sněmovně, ji dnes podporují. 56 z 210 odpůrců roku 1973 již ve sněmovně dávno nejsou. Vážení přátelé, to byl pro dnešek závěr čtení knihy na pokračování. Akta Rockefeller, struktura novodobé politické moci. A teď vás čeká velmi zajímavý pořad. Mám takový dojem, že to bude Letem světem. A od 19 hodin, jako každý pátek, tady přivítám našeho nejvýznamnějšího a nejvíce sledovaného hosta, šéfredaktora Aeronautu.cz, pana VK.
Auto ujíždí tmou, dálkou nedolednou, obzorem zaskleným bubnuje déšť. Hostem si nezvaným, co se chtěl svést. Auto ujíždí tmou, dálky svědomí čtou. Vrátit se nebo dál, nocí sehnát, za touhou, co nemá cíl a nedá ti spát. Náhle červená záře ti zbarvila tvář, co teď dál, přidáš plyn nebo vstáš? Září červený bod a je čím dál tím blíž, zastavíš, teď už víš, nejsi sám. Nejsi sám. Ujíždí tmou, dálkou nedohlednou, všem klukům ostatním, co v noci spí, rád líčíš riskantní dobrodružství. Auto ujíždí tmou, dálky svědomí čtou, taková klidná noc, jen kdo si bděl a číslo ohlásil, máš, co si chtěl. Ráno skončí ten film, ve kterém sám si hrál. Bílý den zničí sen, co se zdál. Zbývá vteřin jen pár svědomí.